Šeštadalis. Paėmimas Galičio. Negerai Romanas darė, lietuviais arė. Aplinkinėse valstijose ėjo tame tarpe visokios kniuvinės. Kniuvės ir gudijos kunigai, kniuvės ir lenkų ponai, ir vengrų bajorai, ir juodviešių galinčiai. Romanas sėdėjo nuo šalia ir naudojosi iš šitų nesutaikų. Kur išplėšė gardą, kur kita, išplėšęs vėl lūkurevo ir dairėsi, kokioje šalyje rasis nauja auka dėl jo godumo. Ir užtėmėje sauką, tai kardų pavergė ir apiplėšė, tai klasta priepęs nuteriojo. Ir lipo metas nuo metų prie jo gardai, gardeliai, sklypeliai, žemės, sričiai cieli. Su tuomis iki augo ir turta jo, o su turtais augo ir garbė ir pajėgos dėl naujų plėšimų. Paskutinėse gadinėse jisai pradėjo mislyti apie apėmimą juodviešijos. Galingi jos kunigai nepaėjo šykštumu. Ir nemokėjo, ir nenorėjo vienas kito klausyti, arba vieni prieš kitus nusilenkti. Kiekvienas iš jų laikė save už stipriausiai ir už tokį, kurio kiti visi privalė klausyti. Kovos čion ėjo amžinos tarpų savųjų. Naudodamas iš jų, Romanas kelis sykius bandė pavelsti skirtas juodviešijos šalis. Bet laimėjo mažai. Dešimtis juodviešių mušė šimtus jo kareivių ir vijo laukan. O jeigu būdavo Romanui tenka užgauti vienu kartu dviejų, trijų kunigų juodviešiškų sričius, tai ir su visa kariumene pačiam Romanui pasidarydavo ankštą. Ankštą pasidarydavo ne tik juodviešijoje, bet ir jojo valinyje srityje. Dėl to Romanas ryžosi permainyti savo apsiejimą su juodviešiais. Ko negalėjo padaryti piktumu, tą jis susimanė padaryti gerumu. Nusiuntė jisai juodviešyje daugybę savo šnipukų, kad jie girtų jį į Romaną ir kad juodviešių galinčius pjudintų tarpę savęs. Tokie Romano šnipukai ir nuo seno jau dirbo po įvairius Lietuvos ir juodviešijos ryčius, bet dabar da tyčia Romanas padidino skaitlių šnipukų ir pakurstė jų aitrą darbavimo visokiomis dovanomis, o ypač prižadėjimais. Ir neilgai trukus pasirodė, jog šitas vilus apsėjimas Romano daugiaus jam atnešė nei brangiai kaštuojantį kariumenį. Tiesa, ir čion nemažai pinigų reikėjo, bet čion jau kitas dalykas. Šiandien davęs kokiam nors juodviešiui kunigui galinčiui ir daug pinigų, Romanas mažai ką nustojo, nes rytoj tą apgautą į kvailį ir priviliotą prie savęs galėjo jisai kopinėti kaip savo bitę. Tai yra, galėjo iš jo viską atimti ir duotą, ir neduotą turtą, sikiu ir su gyvasčia. Protingesni juodviešiai kunigai patėmėje darbus Romano tiesa pradėjo sergėtis ir šalintis nuo jo, bet Romanui mažai šitas rūpėjo. Jis sau tvirtino, mano amžiai užteks kvailių juodviešijoje ir Lietuvoje. Iš reto vienok ir dabar tekdavo Romanui savo klastingumą paremti su kardu. Ir šituose žygiuose teko Danilai parodyti ir savo kareivišką dorą ir išmintį vado. Kada Romanui būdavo pasakoja apie kitus vyrus, tai jis būdavo, tai šiaip, tai taip, pagirė vyrą ir pakursto. Kadagi būdavo pasakoja apie darbus Danylos, tai tik būdavo sako, argi kitaip ir būti galėjo. Visi dyvėjosi nemažai iš tokio apsėjimo Romano, nes iš kitos pusės visi gerai žinojo, jog Romanas labai aukštai stato Danylą. Jeigu būdavo kur nespėja pats patekti, o nelengvas darbas reikdavo atlikti, tai Romanas nieką kitas jūsdavo kaip tik Danylą. Jokį Danylą ir atlikė už mane. Būdavo viskas, ką jis sakydavo išleisdamas. O vienok nežiūrint ir ant taip trumpo įsakymo nebuvo atsitikimo, kad Romanui būtų nepatikęs apsėjimas Danylos. Tolydžio vieną ištarimą girdėjai. Na, aš ir mislėjau, jog tu taip padarysi. Atėjo naujas pavasaris, atšilo žemė, sniegai nutirpo, medžiai naujais apsidengė lapais, parlėkė iš užmarės paukščiai atgaivino linksmybę ir giriuose ir laukuose, ir Danila tapo lyg truputį linksmesnis, o jis, ot eidamas pro sodą, niuniuoti ėmė po nosę savo nežinia kokią giesmę norins ir liūdna. Ei, vaikinuti, ko taip nosį nuleidęs eini? Užkibino jį mergiškas balsas iš sodo. Ei, pakel galvą, mane pamatysi. Šūktelėjo kitas traškus ir jaunas balsas. Danila pakėlė galvą aukštyn, bet pamatė tik tiek, jog šmėkštelėjo dvi mergos tarpų medžių ir krykšdamos išnyko. Danila nusišypsojęs patraukė toliau savo keliu. Ir drąsiosgi, praniurnėjo jisai, gautų, jeigu kas patėmytų jas, taip kibinant. Kad suprastume Danilo žodžius, Reikia čionai pridėti, jog moters, o ypač mergos, pas slavėnus, o ypač pas rusus, buvo aštresnėme padėjime senovėje nei dabar pas turkus. Amžių jo savo visą praleisdavo ištisai teremuose, tai yra dalyje namų paskirtoje dėl jų. Uždrausta joms buvo matyti su vyrais, ne tai ką kalbėti, o nesakau jau kibinti, kaip užkibino Danylą. Jų dalis buvo sėdėti savo tereme, dirbti visokius niekniekius, knaibinius visokius knaibinti, piktinybės išmislinėti, liežuvius suvadžioti. Tėvas ir motina galėjo prie svetimų vyrų pašaukti ir dukterį, bet ir tada duktė neturėjo užmiršti, kur ji ir kas ji. Jeigu svetimas ko tarpais paklaustų, tai dukteriai jaunai mergai nepritiko kitaip atsakyti tik tai, kaip tėvas sakys, kaip motina sakys. Mirus tėvam užimdavo visame jų vietą globėjai. Moters, tikėdamos už vyro, įgydavo daugiau truputį tiesų, bet mažai ką, vienok moters retai žiūrėdavo ant apažiavimo savęs. Darydavo jos, ką tik norėdavo, ir apseidavo, kaip tik mielai dušelė mėgdavo. Paaiškinimas. Lietuvių kalbo žodinė žodžio apažiavimas nėra. 1921 metų leidime šis žodis praleistas. Jei tai nekorektūros klaida, reikšmė galėtų būti nuoskauda, skriauda. Paaiškinimo pabaiga. Senovės vienok padavimai ir nuo jų reikalavo ir viešlyvo, ir ramaus apsėjimo. Jeigu vienokas, remdamas ant šito senovės būdo, pasakytų, jog senovių gadinėse slavėnų moteris būdavo labai dorios, tai jis drūčiai paklystų. Doros, kaip ir daugumo doriškų privalumų, slavėnai nepažino. Dar ir dabartinėse gadinėse, kada slavėnui kalba kas apie sarmatą, tai gauna atsakymą «Stit nie dim, glaza nie vyjest». Sarmata nedūmas, akių nišės. Apie senovės slavėnų moterišką dorą gali nuspręsti iš užsilikusių įvairiose vietose senoviškų papročių, ypač iš taip vadinamų peludžių. Viena kita mergus plūsta gudijoje taip, kam tu verta, jeigu jau tavęs vyrai nei į peludę neveda. Senovės pasakos ir palaikai rodo, jog mūsų šalyje nuo amžių moteriškiai buvo tame pačiame padėjime, kuriame mes ją ir šiandien matome. O dar ir daugiaus gali pasakyti, jog jeigu senovėje ir buvo padėjimas moteriškės ir mergos Lietuvoje kitoks nei dabar, tai gali pasakyti, jog senoviškas galėjo būti tik tai laisvesnis, ne kitaip. Turbūt svečiai pas kunigaikštį, ne tai paklausi, ne tai taip ištarė Danylą į vuodegą sugrįžęs namon. Dėl ko tu taip myslėjai paklausytas? Praidamas pro sodą girdėjau lyg svetimą moterišką balsą. Ot kas tavo išgirsta, atvertė vodega? Tiesa, yra svetimi, bet tai greičiaus nesvečiai, tik tai sakant aiškiau mūsų pulko nauji žmonės. Mergos? Su ištikėjimu ištarė Danylą. Tai jau ir mergos. Ne mergos, tik du kunigai juodviešių pasidavė globai Romano ir šiandien su visais savo artimais atkeliavo. Tarpu jųjų tenai dabar eina kniuvynės. Na tai, matai, tuos kniuvynės ne visiems patinka ir ne visiems ant naudos eina. Nuskriaustieji ir tie, kuriem nepatinka, bėga pas mus. Kaipgi aš nepatėmėjau jų atvažiavimo? Namie tavęs nebuvo, tai ir nepatėmėjai. Bet kada jie spėjo susinešti su kunigaikščiu? O Dievas juos jūs žino. Tik matyti, jo kunigaikštis jau seniai jų laukė. Ir gyvenimas jau jiems seniai prirengtas buvo. Metas šitas dėl Romano buvo pilnas labai svarbių atsitikimų. Juose laimė pinėsi su nelaime, kaip pluoštai plaukų pinasi kasoje. Gavo jisai nuo Kijevo kunigaikščio Riuriko 5 gardus, bet už tai užpyko vis valdis. Susdaliaus kunigaikštis ir gardai tapo atimti. Pasigaminęs kariumenę ir viską dėl užpuolimo ant juodviešijos, kad ją apimtų, užpuolė Romanas tartum ir netikėtai ant jos, bet tapo išmuštas ir tik tai dėkui šnipukams ir klastoms, 2-3 sričiai juodviešių pasidavė. Vienok ir tai su visokiais aptarimais. Nei Romanas, nei Tijūnai jo neprivalo kištis į sričius, nei donių rinkti, nei kareivių. Donės ir pilas renka patys kunigai juodviešių pagal galėjimą ir telkia kovos laikė Romanas sričio pulku. Užpuolus gi juodviešiškas rytis svetimai šaliai, Romanas turi ginti visomis pajėgomis. Sutarmi, abipusiai teisinga, negalėjo patikti ir nepatiko godžiam būdui gudo Romano. Vienok nenorėdamas gazdinti išsikio juodviešius, jisai nutilėjo ypač kada prireikė pagelbos kovoje su lenkais. Ir kažin, kuomi būtų pasibaigu šita nelaiminga kova Romano su Lenkais, jeigu ne juodviešiški kunigai, kurie apspitus Lenkam apie Romaną ir jau beveik paėmus jį į savo nagus, nutrėmė Lenkų kareivius, padarė laisvą kelią Romanui ir sulaikė nors ant trumpo pasiekėjus, padėjo jam ištrūkti iš pavergimo. Tiesa, žuvo beveik visas pulkelis juodviešių ir didesnė pusė gudų, bet mieris buvo dasiektas, Romanas išbėgo. Juodviešių kunigai šitoje kovoje išsiliko gyvi tik tai per savo nežmonišką stiprumą. Nuo jų kirčio negynė nei skydai, nei šarvai. Jeigu juodviešių įkirtus ir dalaiki tarpai šarvai, tai užgautas kareivis vis krito jau iš žirgo ir nekėlė nuo vien sutrenkimo tik. Kaip meškinai, tolydžio žudydami svietą, lydimi Lenkų pulkų grįžo nuo Pavyslio Lincoln kelmo juodviešių kunigai sužeisti, permainė po keli žirgus, bet vis tik gyvi ir laisvi Romano sritį, kur su likučiais kariumenės ir pagelba naujų pulkų, atrėmė Lenkus ir pravijo. Užpelnas juodviešių buvo nemažas, ir Romanas mandravo ir džiaugėsi įgyjęs tokius vyrus dėl savo pulko. Negailėjo dėl to jisai nieko ir ant naujų šnipinėjimų po juodviešyje, ir ant naujų viliojimų juodviešiškų ir lietuviškų kunigų. Jeigu man tik pasisektų surinkti nors pusę pulko tokių vyrų, tai aš ir Kijevą pavelščiau, kalbėjo savo Romanas. Ot, kad aš nors 102 gaučiau juodviešių įgyti. Atsidusdamas mislijo tankiai Romanas, matydamas, jog apie pusę pulko ir mislyti nėra ką. Tame tarpe Vilius ir Klastos darė savo darbą. Pijudinami tarpu savęs juodviešiai vis pikčiau kniovėsi, vis daugiau bėgo jų į šalis į Prūsus, į Sudaviją, į Lietuvą, nevat Aukštaityje. Bėgo suprantamas dalykas ir į Volinijos kunigaikštyje pas Romaną, norins mažiau, ne jis norėjo ir ne jam reikėjo. Taip betrūsiant ir besirūpinant Romanui atėjo gandas, jog mirė Galičo kunigaikštis. Po kelių dienų pulkas valdymėriškių kareivių su Romanu ir su keliais bajorais Galičo prilankiais prie Romano pasirodė ties patim Galičo. Svarbesni bajorai su dvasiškais, seniai papirkti per Romano šnipukus, atidarė vartus ir gardo ir pilies ir iškilmingai sutiko Romaną su karūnomis ir kryžiais. Romanas sėdo ant sosto Galičia ir kad nepadarytų jau daugiausiai jam taip, kaip prieš tai buvo padarę, sutelkė jisai pas save tvirtą gana kariumenę, tam pačiam laikiai siusdinėdamas pas artimesnius gudijos kunigaikščius ir dovanas ir prižadas.
Darbas nusisekė, Romanas negavo išvyti. Bet bendrai jo davė jam suprasti, jog prižadėjimus reiks išpildyti. O kaip išpildyti, jeigu nėra ištekliaus? Šitas klausimas galėjo baldą padaryti kiekvienam kitam tik ne Romanai. Nuo jau siliko patarlė ir iki šių gadynių. Nori medų valgyti, tai bites ištrinki.
Ot, kad gautų medaus, tai jis rėmė bites ne tai trinti, ne tai kopinėti. Kopinėdamas kitus negalėjo jisai apleisti ir juodvišius. Tiesa. Su juodviešiais buvo sutarta, jog jie patys renka ir dones, ir pilas, ir kareivius reikalo laikė. Bet ar tai galėjo Romanas kęsti ilgai tokią savistovystę? Na, pusę metų metus jis kentė, o paskui nusintį savo tijunus į pasidavusius jam juodviešių valščius ir tie ėmė rinkti viską saviškai. Ne kiek kas ištenka ar kiek suderėta, ne. Ėmė imti tiek, kiek išlupi. Plėšiamas vietas atsiuntė gandus savo kunigam. Putodama šoko nemūra ant Romano užplėšimą savo sričio. Šviesus kunigaikšti, žmonės mano sričio čionai atėję skundžiasi man, jog jūsų mylis tos tijūnai plėšia juosius. Pasiduodant man, mudu viens kitam bučiavome kryžių ant to, jog srityje aš valdonas po senoviai. O dabar siuntinėjai sritį savo tijūnus be mano žinios. Kur kryžius? Ką man sveikas kalbičion apie kryžių ir apie sritį? Ar sveikas užmiršai, jog aš esmi kunigaikštis? Aš to neužmiršau. Bet aš neužmiršau ir to, jog aš esu kunigu ir jog man kryžių bučiavai. Ne kryžių bučiavau, tik medžio šmotelį. O sveikas ne kunigu esi, tik tai tuomi, kuomi aš noriu. Na, jeigu taip, tai sveikas nesi kunigaikščiu, užriko užkimęs nuo piktumo nemura. Ne, aš esmi ir būsiu kunigaikščiu, o tu būsi jaučiu. Kaip jaučiu? Pajuodęs jau reikia nemura. O taip, paliepsiu tave pajungti ir arti, ir arsi kaip jautis, kaip arėje bukotas, kol nepastipo, o net ir mėšlą vežti pakinkyti liepsiu. Da toks negimė ant svieto, kuris manim arė, ištraukdamas kardą iš makštų ir darydamas savo kelią, atkirto Nemurą ir patraukė laukan. Vyrai, suimti, užriko Romanas. Kaip siena griuvo ant Nemuros pulkas vyrų, bet ir tas nelaukė, jis šoko laukan. Netikėjai ir nelaukė tokios pabaigos pulko vyrai tik tai tarpė durių, apspito Nemurą, kad paimtų, bet tas nei meškins spustelio petim prie vienos adverijos, paskui prie kitos ir nesirado, kam daugiau jį laikyti. Ant dvaro išėjus kibo prie Nemuros vėl, bet čion da prasčiau išėjo. Radęs ruimą dėl kardo, jisai vienoje akimirkoje išblaškė Romano vyrus. Išblaškė su kardu rankoje ėjo prie stonios. Paimt ir apkalt, užriko Romanas per langą ant vyrų. Tie puolėsi vėl prie Nemuros. Per kojas jam, per kojas, reikė Romanas. Nemura atsisuko, kad pasisergėtų iš užpakalio, bet tam tarpe iš netikėto šalies viens vyrų švystelėjo trampų iš tolo ir sudavęs per pakinkius parmušė juodviešį. O taip, užgulkite, riktavo Romanas. Vienok jo komanda pasirodė per ankstybą. Pulko vyrai, kaip katės nukrito nuo Nemuros, ir jis pakilęs ėjo savo toliau link konstonios, palikdamas kelis lavonus ant tos vietos, kurioje buvo parpuolęs. Ant kiemo dvaro gaudė riksmai. Reikia mirštantieji ir sužeisti, reikia Romanas, reikia pulko vyrai. Tylėjo tik Nemura ir juodviešiai, kurie nesmagu buvo pulti su kitais ant Nemuros, o da nesmagiau reikti ant jo arba už jį. Ant galo skaitlius vis tik padarė savo. Galinčius juodviešijos garsus iš vieko Nemura tapo suimtas ir surištas. Tiesa, jis pirm to priklojo virtinės lavonų, bet tai jau kitas dalykas, gana to, jog jo milžiniškos rankos pajuto pančius. Nepainantis iš gudimo kunigas, rykis juodviešių atitiko išniekinimą. Surišta įmetė jį į tvartą ir kaip po gyvulį uždarė. Uždarė prie klėgėjimo viso polko. Tiesa, tam tarpe, apmiręs nuo nuilsimo, Nemura nejautė nieko, nei nelaisvis, nei išniekinimo, bet tie, kurie darė jam sarmatą, žinojo gerai, jog savo laike juodviešis atsipeikės ir pajus viską ir pančius ir išniekinimą. Ar tai tyčiomis taip kas pataikė, ar tai iš netyčių taip atsiejo, vienok prie šito viso atsitikimo nebuvo namieje nei Danylos, nei poros iš aršesnių juodviešių. Danila sugrįžo namon tik taip pavakarę iš girių ir įėjęs į savo grįčaitę, ko nesusimušė kaktomis su vuodega, kuris jam puolėsi patiktų su aitra. Danilėlį gelbėki, buvo pirmijo žodžiai, ir išpasakojęs viską, kad dėjosi jam nesant namie, pridėjo. Jeigu tu negelbėsi manęs, tai prapulsiu suvis. O tu kokių velnių prapulsi? Ne tik nekantriai, bet ir piktai paklausė Danila. Ugi ant mano galvos sukrovė visą bėdą Romanas, įsakė man dažiūrėti juodviešį, o ką aš vienas padarysiu, aš to juodviešio tai bijau. Surišto, paklausė Danila vodegos su nesliptu nusidyvijimu. O kad ir surišto, ar tai dyvai, atvertė tas, būtum matęs, kiek jis vietoj žudė, tai nesidyvitum. Na, ak, jau vis tik ir drūtam sunku ką padaryti, jeigu jis surištas ir be ginklo. Ar tai, brolyti, gali užsitikėti, jog pas Nemurą neusiliko kokio peilio po drabužiu. Ak, tik jį niekas nekrėti. O jeigu brolytį užsiliko, kalbėjo toliau vodega ir kuo toliau kalbėjo, tuo didesnė išgastis ir rūpestis brėžėsi ant jo veidų. O jeigu užsiliko koks nors ginklas, antrino jisai, tai prapuoliau galutinai, pabėgs. Kogi tu nori nuo manęs, paklausė Danila. Padėki brolytį apžiūrėti jį. Ar tai tu kitų dėl tokio darbo negali saurasti? Atvertė vėl nekantriai Danila. Ką, brolyti, kiti? Išmėtys juosius ir išklos dabar pasilsėjęs juodvešis ir pabėgs. O man kas bus nuo kunigaikščio, kuris mano priečiūrai pavedė Nemurą? Tu vienas širdelę galėtum stoti prieš Nemurą. O nestosi tu, nestos nei vienas iš vyrų pulko, ir ne tik nestos, bet ir neis. Na, kaip sau nori, o aš į šitą darbą kištis nenoriu, atvertė Danila. Ant šitų Danilo žodžių vodegai rankas nuleido ir nosį pakorė. Buvo jisai beveręs kelis įkius lūpas, buvo besižiojęs, kad tartų ką, bet ištarti nieko neištarė, tik tai vėptelėjo lūpomis, kaip žuvis išmesta ant kranto. Ar tai baimė, ar tai tužmastis ir kojas jam pakirto, nes turėjo prisėsti vargšas, kad neparpultų. Taip praslinko minuta antra. Danilai, bežiūrint į vodegos nusiminimą, net pagailo. Ir neiškęsdamas atsiliepė. Ko jau tu taip labai nusimeni? Jeigu bijai eiti vienas prie surišto juodviešio, tai pasivadyki 2-3 vyrus. Mislyje nevadinau. Atvirti tas beviltingai mostelėjęs su ranka. Bijosi. Be ginklių ir surišto bijosi. Paklausė netikėdamas savo ausimis Danilą. Be ginklio. Kur čia atsiliepė vodega? Na, jeigu taip, tai nėra ką daryti. Einu pas juodviešį, pratarė Danila. Ant šitų žodžių pašoko nuo suolo vodega su nušvitusiomis akimis. Oi, tai dėkui, broluti, iš akėties mane trauki. Tik palauki truputį, aš pasišauksiu ir kitus. Su tavim ir kiti eis, užnekėjo atgyjęs Romano lemeta. Sarmatikis, draudė jį Danila. Bus ir mudvėjų vienu iki valiai. Brolyti, aš bijau. Na, o jeigu jisai pasileido? Na, o jeigu jų rankose nors koks nor ginklas? Ko nedrebėdamas kalbėjo vodega. Tai jau, ramino vėl Danila. Ir mūdu ak nebe ginklo eisime. Ir eisime dvieją priešai vieną ir su kardais priešais peilį ar kitą kokį ten nieknieki. Brolyti, tai kiba jau tu pirmas eisi, aš bijau, prisipažino das iki vodega. Aš mačiau smarkumą jo rankos ir vieką. Tegul jį. Nemura surištas gulėjo tvartė ties durimis ant mėšlų. Rankos jo buvo krūvinos, burna krūvina, iš galvos tekėjo kraujas ant mėšlų. Turėjo būti gyvas, nes kvėpavo vienok užmerktos akys greičiau tvirtino apie tai, jog juodviešis negirdėjo ir nejuto jų įėjimo. Kelios musės bėgiojančios po veidą liudijo, jog Nemura ar miegoti turėjo, ar galbūt ir tai, jog iki šiol iš apmirimo vis dar negalėjo atsipeikyti. Nė viena gysla veido nekrustelėjo. Matydamas tai, vodega drąsiai stvėrėsi už kvietimo Nemuros. Vienok ir jo triusas nepabudino juodviešio. Tas gulėjo sudrybęs visų savo milžiniškų kūnų. Danilai nesmagu pasidarė ant širdies. Pagailo jam žmogaus iš šuns vietos numesto ant mėšlų, žmogaus, kuris dar netaip seniai guldydamas galvą rėmė su lenkais už Romaną. Ir jis beveik nesijausdamas, ką daro, pasiėmė viedrą vandens ir kol krato juodviešį vodega, kliūstelėjo ant veido vandenio nuprausti nors truputį jį, kliūstelėjo ant galvos, Nemura sukrūtėjo ir siekėsi atplėšti akis užlipusias kraujais. Gerti, pratarė jis juodviešiškai, turbūt mažai numanydamas da, kur jis ir kas šalia jo. Vienok Danila ant dyvų suprato, ko reikia juodviešiui, ir pripylęs ragą, kad raskabojo ant juodviešio diržo, padavė gerti, priglaudęs jį prie lūpų ir palengdamas atsakomai. Išgėręs pusę rago, juodviešis praplėšė akis suvis ir metė jomis aplinkui, netitraukdamas lūpų nuo taurės. Impilkė da, paprašė Danilos jau gudiškai Nemura, dabaigęs taurę. Tas išpildė jo norą. Išgėręs ir šitą ragą, juodviešis pakėlė truputį galvą aukščiau, pažiūrėjo aplinkui save ir pratarė. Dėkui. Danilai pasirodė, jog iš akių vyro likis rito kelios ašaros. Ir negalėdamas jisai toliau žiūrėti ant kankinamo žmogaus, išėjo iš tvartų ir patraukė namon. Po valandėliai paskui jį parseikė ir vodega, bet visas markatnas ir visas nesavas. Jeigu Danila būtų buvęs žingeidesniu, jeigu jisai būtų smilium ant dasižinojimo svetimų darbų ir mislių, tai jis būtų patėmėjęs, jog vodega beveik nuo paties sugrįžimo nuo Nemuros, lyg kaip ir taikosi užvesti apie tą vyrą kalbą ir lyg nedrįsta. Bet Danilai mažai galvoje buvo svetimi darbai. Dėl to jis tik tada atsižiūrėjo ant vodegos, kada tas jį užkalbino ir sykį ir antrą. Ar žinai ką, man gaila to juodviešio. Gaila labai, kalbėjo vodegai Danila. Kad ir mūsų kunigaikštis viską daro su didelė išminčia, vienok aš taip mislyju, jog šitame atsitikime vargiai buvo jis proto laikėsi. Jis tai padarė, kai padarė, bet tiesą sakant, tęsė Romano lemeta kalbą, laukdamas, ar neprisidės Danila prieš niekos ir ar neims pūryti ant Romano. Bet Danila tylėjo ir dabar medė tik tai akimis ant vodegos, kaip ir klausdamas, ko tas nuo jo nori. Vodega, kaip ir ryžosi ant kokio tai žingsnio, priejo smarkiau prie Danilos ir pakuždomis pratarė ant galo. Duoki man rodą, kaip man padaryti. Nemura siūlo man virtinės pinigų. A, gerai, atvirtė ant šito Danila. Nubėkė tik dabar pas Romaną ir paklausk jie jo, ar nepasiūlys jisai už tą patį darbą, o gerą virvę ant kaklo tau. Tai, nekantriai pertraukė vodega, tu mislyji už paleidimą, suvis ne, jis man siūlo pinigus tik tai už tai, kad aš jam saitus nuimčiau ant nakties, o iš ryto jam vėl uždėčiau, ir jis man žada nei nebandyti pabėgti, girdi, ot kame darbas. Tu man dėl to duok įrodą, ar galiu aš užsitikėti ant jo žodžio, ar ne? Ant galo ir šitos rodos mane labai reiktų, jeigu aš nebijočiau paties nemuros, jeigu aš žinočiau, jog apimsiu jį, kada man to reiks. Ak, sargai visą naktį aplinkui stovės. Ot geriau tu man pasakykė, ar padėsi man suimti nemurą, jeigu jisai paleistas, o kokią nors klastą užsimanytų man padaryti. Et, atsitraukitų nuo mane su šitokiais darbais. Reikia čia man kištis, atvertė ant galo Danylą. Vodega nemeiliai tik pažiūrėjo ant Danylos ir nutilo. Vienokant visko nematyt buvo, bo jis meta suvis į šalį savo užmanimą. Priešingai ant akių galėjai patėmyti, jog jo kitra ir vili galva dirba atsidėjus. Tai jak tiesa tu sakai, sutiko vodega su Danylos nusprendimu po valandėliai. Ko čia neištikro mums kištis į svetimus dalykus? Tik kartu žinas, pridėjo lyg netyčiomis ir lyg nenoromis. Kaip aš pažiūrėjau į nemuros kojas ir rankas, tai betgi ar tu žinas nemėla širdingai suveršta. Virvės net į mėsą sulindo, taip įsipjovi. Nemažų kančių užduoda vyrui. Ypač ar tu žinas, ko jūsai taip jauriai suveršti. Aš pažiūrėjau truputį, tai po jais gyvas kūnas, skūra, nubriaunyta, kraujai sunkėsi iš kūno, turbūti nemaža kančia. Girdėdama šitą kalbą, Danila neramiai vartėsi ant lovos, tartum žuvis kepamant karštos kaurados. Vodega tartum netėmėjo, jog tas vartosi, ir kalbėjo toliau išpasakodamas visas smulkmenas, kurias jis patėmėjo, apžiūrėdamas nemūrą, ir kuomi ypač ir kaip skundėsi tas jam tada prašydamas atleisti saitus. Ant galo Danila niškentė ir pratarė. Tai tu sakai, jog jis duoda ir žodį, jog nei nebandys pabėgti, jeigu nuimsi virves. O ką tas jo žodis? Atvertė vodega. Kaip tai ką tas jo žodis? Pertarė Danila. Tas jo žodis daug ženklina. Viena ženklina, jog jis iš tikro nebandys bėgti, o antra ženklina, jog didelė kančia kenčia. Tegul savo ir taip, atsiliepė ant šito vodega. Tegul, bet kas iš to? Aš be tavęs nedrįstu jį paleisti, o tu atsisakai nuo padėjimo man kokioje dėtoje. Nenoriu šimti jokio atsakymo ant save šitame darbe, o dėl to aš ir atsisakau. Nemura nepabėgs, jeigu jisai prižada nebėgti, bet Romanas gal dasižinoti apie viską. Na, o aš priešai Romano norą žinai pats, jog niekados neisiu. Bet tu čion jokiame atsakyme nebūsi. Nemura pavestas man ir mano atsakymui. Karštai atkirto Danylai vodega, nepatėmėjęs, jog šituoju savo karštumu išduoda visus savo užvedimus. Aš vienas bijau nemuros ir surišto ir paleisto vis tiek. Aš tai neslepiu nei nuo tavęs, nei nuo kitų. Tai žino ir sargai, jeigu tu pabūsi tvartę, kol aš nuimsiu nemūrą į saitus, niekas nesidyvys. Eime, žmogui palengvysime naktį. Ryžosi paskutinį kirtį užkirsti besibuojančiam noru Danylai vodega. Eime. Kurčiai atsiliepė tas, keldamas nuo lovos ir traukdamas ant pečių žiponą. Kas bus, tai bus. Eime. Jausdamas užpakalyje savęs Danylą, vodega dar drąsiai ėjo pas nemūrą į tvartą pirmas. Toks jo drąsumas nepraslinko nepatėmitas ir persargus. Žiūrėk, žiūrėk, kuždėjo vienas į kitą. Vodega jau įsidrasino, jau pirmas eina pas surištą nemūrą. O po kelių dienų, tai jisai prie Danylos gal dai įsidrasinęs ir spriktą duoti į nosį surištam juodviešiui. Ejau, ką to, tai ne, jogdamas atsakė užkalbintas. Tegul velniai tą tavo nemūrą, aš ir pats to nedrįščiau padaryti. O Romanas drįso paliepti jį surišti ir į tvartą įmesti, kad rytoj artų juomi kaip jaučiu. Kone gaikščiodamas iš džiaugsmo kalbėjo pirmas iš sargų. Et, brolyti, būta jau drąsos, atvertė antrasis. Siundyti pulkų vyrų vieną žmogų, o pačiam slėptis už durų? Romanas drįstų ir vieną susiremti su nemūra, ir da nežinia, kas iš jų išeitų gyvas iš tokio susikirtimo. Prieštaravo pirmas iš sargų. Tiesą sakant, bendruti, atsiliepė kiek patylėjęs antrasis, aš nenorėčiau papulti nei Romano, nei nemūros, nei velnio rankas. vis tiek, ar jie drąsūs, ar ne. Ką, pasileido pirmasis juokais. Na ir adaigi tu traice, o kad tave. Tik kartu žinas, bereikal jųjų visų įsižadi. Ar pateksi tu kada į nagus nemūros, aš to nežinau, bet naguose Romano tu ir dabar esi. O jau ką velniui mes visi teksime, kurie jam tarnaujame, tai yra bejotinį raką. Iš Romano pulko tik tai į velnio pulką gali patekti, ne kitur. Kitiems šventas abrozas, o mums su Romanu lentutės galelis. Kam kryžius, o mums su Romanu medžių šmutelis. Et jau duok į brolau velyk man maukelį gėrimo, jeigu turi. Nubaigė sargas. Tam tarpe nuo nemūros iš tvarto išėjo vodega su Danyla. Vyručiai, atsiliepė Romano lemeta į sargus. Aš turiu jums pranešti, jog juodviešiui labai užsitikėti nereikia. Judu matėte jo vieką. Dabar apžiūrėdamas jį, aš radau, jog jo bandoma pasileisti. Matėte, ką jis padarė su pulko vyrais. Dėl to būkite ant atsargos. Naktyje, jeigu patėmysite, jog jis pasileido ir nori bėgti, ant tų pėdų muškite į varpą ir duokite gandą man. Pas jį tvartą nelyskite. Užmuš iš vištos vietos. Ims tik jis verštis lauk, tai bėkite vienas pas mane. Būkite susimildami ant atsargos. Pridėjo vodega traukdama šalin nuo sargų ir šyptelėjo į Danylą. Ar negalėtum tamista ką kitą vietoj mane šion ant sargybos pastatyti? Atsiliepė vienas iš sargų. Aš norėčiau pasimatyti su vaizboriais, ką pavakarė atkeliavo pas kunigaikštį. Kokį ten vaizboriai? Aš negirdėjau apie jokius. Baubų šventė šventi daugiaus nieko. Nemėliai sutrėmė sarga vodega. Ale kad iš tikro atvažiavo? Tvirtino sargas nuo bradžiai. Suspėsi rytoj, atvertė vodega. Ką rytoj? Rytoj gal jau nieko nebus. Atvažiavo tik du vežimai, rūpinosi sargas. Nesirūpink. Jeigu atvažiavo du, tai atvažiuos ir 20. Arminas su mažu kuomine važinėjo. O gal tai ne Arminas? Spyrėsi ginčyti sargas. Nebūtų tai Armino vežimai ir žmonės, tai ir vežimai ir žmonės būtų anapus kalinio. O anapus kalinio aš ne per seniai buvau, ten nieko nėra. Vežimą jų ana ant rinkos stovi, mostelėjo ranka sargas į šalį, kurioje riuksojo pašiūrės. O patys jie su viršininku nuėjo pas Romaną. Vodega atsitraukęs per kelias 10 žingsnių nuo sargų atsiliepė į Danylą. Ar žinai ką, man reiktų šitą nusipirkti. Negali dauginčytis ir apie tai, jog daugiau nebus vežimų, kol nedasižinai nuo pačių vaizborių. Dėl to luktelkime čion vaizborių. Ak, jiems grįžtant reiks pro mus eiti, jeigu mudu čion ties sodeliu palauksime. Ir tuo mida bus gerai, jog jeigu kokios ir sargai bėgs pas mus, tai mudu čion būdami pamatysime greičiaus nei iš savo gryčios. Nereiks jiems nei toli bėginėti, nei ieškoti mus. Apie tai ir kalbėti nėra ką, atvertė Danyla. Toks kaip nemura greičiau galva dusikiu paguldys, nei sykį žodį lauš. O ką jis tau saviškai kalbėjo, ar tu supratai? Paklausė vodega. Tai pusę supratau, pusę norins ir nesupratau, tai vis jau dasiprotėjau, ką sako. O ko jis tavęs prašė? Kad pasirūpinčiau apie jį, numirus jam. Šitaip. Tai jis ant smerties rengėsi, paklausė vėl vodega. Ant kogi rengsis, ak ne ant šliubų, atvertė irždamas truputį Danylą už nuobradžius klausimus. Susigriebęs vodega pradėjo šnekas su vis apie kitus dalykus. Ir nepasijuto juodu, kai bešnekant jiems susėdus ties tankė tvora sodelių, atsirado sodelį Romaną su pačia ir porą atkeliavusių vaizborių. Tai sakai, pyksta vengrų karalius už tai, jog aš užėmiau Galičą ir tapau Galičio kunigaikščiu? Kalbėjo Romanas, atsisėdęs su pačia ant uslanėlio sodelyje. Pyksta, ir labai pyksta, atsiliepė vienas iš žmonių atėjusių su kunigaikščiais. Tik kaip aš ir rašiau, taip ir einasi. Vengrų karalius dabar turi iki valiai darbo ir namieje, ir turi rūpintis apie savo nuožmius ir puikius bajorus ir jų užmanimus, o ne apie svetimus darbus. Tegu jis sau ten sveikas ir kniaujasi, kiek tik nori, bilė tik nelystų čion, pritarė Romanas. Aš pakol prasimaniau savo darbą su juodviešiais. Ar nespėsiu aš tik su jais pabaigti, kol tokie kaip Andrius Vengrų ir kiti savo naminius vaidus atlieka? Tik man nesidaboja tas tavo nemeilus apsėjimas su juodviešiais, atsiliepė kunigaikštienė. Et, pati nežinai, ką kalbi. Nekantriai atvertė Romanas. Nori karvelėlę medų valgyti, tai reikia bites ištrinti. Ot kaip? Dėl kogi kunigaikštienė laikote jūs apsėjimą kunigaikščio su juodvešiais už negerą? Atsiliepė vienas iš vyrų su nuskustu visai veidu. Kiek aš girdėjau, čion atkeliaudamas, tai viskas eina labai gražiai. Keli juodvešių kunigai patys jau pasidavė po valdžia kunigaikščio. Nereikėjo nei ginklą iš mokštų ištraukti. Taip, bet jau to daugiau nebus, atsakė karštai kunigaikštienė. Gana jau, gana. Ir tavo užsimanyta kištis į valdžios dalykus, tramdė Romanas pačią. Palikė juosius man. Tegul sau lieka, sutiko ir pati ant Romano žodžių. Kuo toliau aš nuo jų, tuo man linksmiau ant širdies. O visą ramumą įgyčiau, jeigu aš nieko apie tuosius valdžios darbus niekados negirdėčiau. Užmetęs da kelis klausimus vyrams atkeliavusiems su tavorais, Romanas atleido juosius pats likdamas da sodelyje pasėdėti, o gal ir pasigėrėti puikia mėnesinę nakčią. Kokius tu niekus kalbi ir prie svetimų, barė Romanas pačią likę su jaja 2-1. Kaip aš taip nešnekėsiu? Tavo pasielgimas užduoda man didelį rūpestį. Pamyslik ir pats, kryžių viešpaties bučiuodamas prisiegauji ir prisiegos nedalaikai. Ar negana šito vieno, kad viešpas užpyktų? Aš jau nesakau, jog tokiu būdu prapuldai savo dušę. Gana to, jog suprantu, jog tokį išjuokimą savo vardo Dievas nepraleistei be atmonėjimo. Et jau, jeigu Dievas būtų toks mažas, kaip tu nušneki, tai ir visas vietas turėtų prapulti. Ką tu geresnio kalbi? Ko nesu išgašė sutrėmė vyrą kunigaikštienį? Ar tai reikia didesnė padaryti piktadėjystę, kaip sulaužyti prisiegą? Na tegul, bet matai, norėjo remtis Romanas. Ir nekalbėki man. Pamyslykė tik tai, mes krikščionys, o kaip mes pildome krikščioniškus prisakymus? Mes turime duoti stabmeldžiam ir savo pavelstiem paveikslą gražaus krikščioniško apsėjimo, o kokį mes duodame? Mes žudome ir save, ir juosius, ir ant dušios, ir ant kūno. Ką kvatojo Romanas, žiūrėdamas į karštaujančią pačią. Na, ko tu juokiesi? Čion juoktis suvis nėra ko. Pažiūrėki. Visoje pravoslaunoje krikščioniškoje Rusijoje mėla pažiūrėti, kaip dievo baimingai kunigai ir kunigaikščiai apsieina. Tik tai mes, nei atskalūnai kokie, nei dievo nesibijome, nei prisakymų jo nepildome. Et, kalbėtų mane kaip kunigaikštienė, tik tai kaip kokio smirdo pati, ir tai nekam vertoji. Atkirto Romanas. Numesti žodį gali kiekvienas. Gali ir tas, kuris nieko nenumano, gali ir tas, kuris norins numanydamas, bet nori piktą žodį numesti. Atvertė užpykus truputį savo žaru Romano pati. Ginša žodis po žodžiui vis kilo aršin. Na gerai, kalbėjo Romanas. Tu mane niekini dėl to tik, jog aš pabučiavęs kryžių sakiau, jog šmotelį medžio bučiavavo ne kryžių. Tu pūryjant manęs ir sakai, būtent kiti Rusijos kunigaikščiai dievo baimingi ir seka pamokslą Kristaus ir klauso bažnyčio šventos ir Kristaus paliktų dvasiškų ganytojų. Gerai. Paklausykit dėl to tą, ką aš, kaip valdonas, nemėgstu kalbėti, bet ką tu, jeigu nežinai, tai turi žinoti. Pasakyki man pirmiausiai, kokį tikėjimą išpažįsta tie tavo garbingi Rusijos kunigaikščiai. Na, žinomas dalykas pravoslauna, stačiatikiška, krikščioniška, atvertė pati. Taip tiesa, jog pravoslauna, stačiatikiška, tik tai nekrikščioniška. Kaip tai nekrikščioniška, pertarė Romanienė patį. Taip. Tu man atsakyki, kada jį tai pradėjo vadintis, kaip vadinasi dabar? Na, žinomas dalykas, jog po pasidalinimui bažnyčių į dvi, į rytų ir vakarų bažnyčias. O dėl ko bažnyčios persiskyrė? Dėl to pirmiausiai, pratarė kunigaikštienė ir pamyslijus kiek pridėjo. Dėl to, jog Rymo popiežius ėmė keištis į darbus grekų imperatoriaus. O išmintingas ir tikras atsakymas, pagyrė Romanas pačią. Taip, teisybė mano karvelėlė. Rymo popiežius drįso sakyti, jog įsauriškas levas, grekų imperatorius yra eretiku, mažai to. Popiežius ėmė tramdyti nuo paleistuvystės Mykolą III, grekų imperatorių. O ir gana buvo šito, kad grekų imperatoriai užsimanytų atsigręžti nuo rymiško popiežiaus. Ir kas man labai dabojasi, tai šita, jog ir tu supranti tokį apsėjimą imperatorių. Ot matai dabar ir pati, jog priežastis persiskirimo bažnyčių buvo suvis nedievo baiminga. Vienas imperatorius pyko, kad popiežius neduoda erezijos daryti, kitas pyko, kad neduoda paleistuvauti. Reikėjo atsiskirti nuo Rymo. Na ir atsiskyrė. Bet matai, be tikėjimo palikus vietą valdonui negerai, dėl to ir grekų imperatorius apsėjo labai vyliai. Jisai nudavė būtent skiriasi nuo Rymo tik tai vien dėl šikštumo popiežiaus, labai gudaus ant valdžios ir dėl to, jog jis popiežius, būtent klystas skelbdamas, jog dvasia šventa, paina nuo tėvų ir sūnaus. Skirdamas grekų bažnyčią nuo Rymo, imperatorius vis tik norėjo užlaikyti, kaip matai, norins paveikslą teisybės ir dievo baimingumo. Mažai to. Nepripažindamas dabar ant bažnyčios valdžios popiežiaus, kaip po galvos visų krikščionių, jisai vis tik norėjo palikti nors paveikslą tos galvos ir užsimanė padaryti patriarchą Konstantinopoliaus ir padarė. Vienok per tai, jog nei vienas geras nenorėjo eiti priešai valią galvos visų krikščionių, priešai valią popiežiaus, tai Mykolas III imperatorius surado savo dėl patriarcho Focijų, persekiotoje šventųjų dievo. Ir Focijus apsiėmė būti patriarchu. Ir buvo. Ot, kaip matai, atskėlė nuo krikščioniškos bažnyčios grekų bažnyčią paleistuvis imperatorius ir persekiotojas šventųjų Focijus. Pati supranti, jog tokie du paukščiai negalėjo ką gero išperėti. Sakyki dabar man, ar tikėjimas, padarytas dėliai smagumo paleistuvauti ir dėliai persekiojimo šventųjų dievo, yra tai, kam vertas tikėjimas? Ar tai krikščioniškas tikėjimas? Tai tikėjimas paleistuvio. Tai tikėjimas persekiotojo šventųjų, tik tai nekrikščioniškas tikėjimas. Dabar pasakykitų man, kalbėjo toliau kaip nutremtas Romanas pačiai, ar kunigaikščiai Rusijos žino, jog pravoslavija atskėlė nuo Rymo bažnyčios paleistuvis grekų imperatorius su Focijum, persekiotojų švento Ignoto? Turbūt žino, kur čia į tą atsakė. Na, o jeigu žino, dėl kogi jie išpažįsta šitą paleistuvio tikėjimą, o nesiglaudžia prie tikro krikščioniško tikėjimo, užsilikusio Rymo bažnyčioje? Aš to nežinau, da kurčiau atsakė kunigaikštienė pačiam. Na, jeigu tu nežinai, tai aš tau pasakysiu, dėl to, jog kol jie stačiatikiai, tol jie valdonai savo valstijose, tol viskas eina pagal jų valią. O kaip tik priimtų katalikystę, taip nustotų valdžios, jų valstijose vyriausių valdonų būtų popiežius, o ne jie, in visus jų darbus kištusi jisai. Valdonui mano mielas suvis negeistina turėti ant savęs valdoną ir jausti kitą valdoną savo valstijoje. Dėl to ir tavo tie dievo baimingieji, Rusijos kunigaikščiai, neieško tikro krikščioniško tikėjimo, neieško dušios išganimo, tik tai laikosi panagesnio tikėjimo dėl jų, stačia tikystis, o taip vadinamos pravoslavijos. Pravoslaunas popas, ką jam liepsi, tai jis ir darys. Jis nedrįs tau priešintis, o ypač da labiaus nedrįs lysti prie tavęs su persergėjimais ir draudimais. Popai dažnai ir patys žino, jog pravoslaunas tikėjimais tai herezija, atskala nuo krikščioniško tikėjimo. Dabar tu man sakyki, jeigu žinau, jog pravoslavija tai netikras krikščioniškas tikėjimas, jeigu žinau, jog vis tiek ar popas šventu savo vandeniu šventina murmėdamas kryžių, ar aš pagalį vandeniu lašinu, tai kaipgi aš galiu sakyti, jog aš bučiavau šventą kryžių? Aš sakau, jog bučiavau medžio šmutelį ir tai teisybė. Žino šito ir tie kunigaikščiai, kuriems aš tą neva kryžių bučiavau, ir jie juokiasi iš mano žodžių, norins ir pyksta už tai, kad jiems tokiu būdu nepasisekė mane kvailu padaryti. Ir jog da patys pasiliko kvailiais. Ne, kaip sau nori kalbėki, bet vis tik jie, norins dėl svieto darydami, o vis tik lemčiaus nei tu elgesi. Atvertė pati. Tu bučiuoji kryžių ir nedalaikai, duodi žodį ir nedalaikai. Et jau šneka tavo, pertarė Romanas. Pažiūrėki, ką daro tie tavo dievo baimingieji. Žudo vieni kitus, klasta pagavę, bado vieni kitiems akis, pjauja peiliais kaip avis. Norimki jau ir tu su savo gyrimu. Dievo baimingi, tyčiavosi Romanas. Veidmainiai. Tik į pravoslaviją, nes tas tikėjimas jiems panagus, norins gerai žino, jog tikras krikščioniškas tikėjimas tai katalikystė. Dievo baimingi, kol tas dievo baimingumas jiems naudingas. O kaip tik ne, tai ir velniop žiūri. Kunigaikštienė sėdėjo sudėjus rankas beveik nekrusteldama. Sunkus kvėpavimas vienok rodė, jog jeigu ne kūnas, tai galva dirba nelengvai. Ant galo kurčių balsu atsiliepė ji. Tegul jau ir tai būtų. Ak, aš jau nesakyčiau nieko ir apie dievo baimingumą, jeigu tik tu apsieitum norins truputį minkščiau. Dabar tokiu aštrum apsieimu negazdint gali svietą. Eka man svietas, atkirto Romanas. Vienas du nusigas, bet dėl mano amžiaus liks da iki valiai kvailių, kurie duosis apgauti. Pažiūrėki pati. Ar pirmų juodviešio šariu, o jie kaip lindo, taip ir lenda. Žiūrėki, kad nenustotų. Nenustos. Druti kaip jaučiai, o kvaili jie kaip veršiai. Nebijoki, nenustos. Ramino Romanas pačią. O tokie rimai geri tuomi, jog parodo kitiem, kaip einasi tiems, kurie mislyje remtis ir kilti priešai mano valią. Pasidėję dar truputį laiko, kunigaikščiai nuėjo namon. Veltų vieno Romanas žiaugėsi atvertęs pačiai savo pažvilgius. Jam lemta buvo dar iki persiliudyti, jog moteriškė širdis ant ilgo laiko tarpais užlieka nors šešėlį senų pažvilgių, kurie kožnoje akimirkoje pas jas pasiryžę pavirsti iš šešėlio į tikrą daiktą. Nepykiant manęs, Romuti, atsiliepė kunigaikštienė į patį, įeidama į kiemą priešais rūmus. Bet man kaip o silpna galviai moteriškė vis rodosi, jog keistu atsiminti ir apie dušę ir dievą. Tai tu širdelė ir minėki, kiek tik savo nori, kiek tik tavo dušelė geidžia, atvertė tas šyptelės. Ne apie tai aš noriu kalbėti, atsakė jam pati. Aš noriu tavęs paklausti, ar negalima padaryti taip, kad nereiktų labai bijotis mums ir apie dušę besirūpinant ir būti tikrais valdonais savo kunigaikštijoje. Ką tu čion painioji? Kalbėkia aiškiau, atsiliepė Romanas ant šitų pačio žodžių, bijodamas suprasti negeistinai dėl savęs juosius. Aiškiau kalbėdama, ot ką aš noriu pasakyti. Tu sakai, jog tikras krikščioniškas mokslas susiliko Rimo bažnyčioje. Pasakyki dabar man, argi negeriaus būtų priėmus katalikystę ir tapus tikrais krikščionimis? Argi jau taip Rimo popiežius imtų kištis į valstybės darbus, jog duotų pajausti tai? Turiu tau prisipažinti, juk ir aš nesykį mislyjau apie šitai. Nesykį ir kalbėjau apie tai ir su mūsų pravoslaunais dvasiškai žmonėmis ir su katalikiškais, bet ir šiaip ir taip apmislyjęs darbą nedrįstu šitą užmanimą išpildyti. Insižiūrėjau aš gerai ir ant Lenkų karaliaus ir ant Vengrų, ir girdėjau nemažai aplink kitų žemių valdonus ir visur vieną. Sykį priėmė katalikystę, tai jau ir klausyki popiežiaus ir dirbki dėl jo. Vienok išganimas dūšios, bandė moteriškiai remtis. Aš ne juodviešis, ne lietuvis, kad dirbčiau kaip kvailas jautis, ir dėlė išganimo dūšios, ir kad klausyčiau, ką man popiežius palieps. Nusiminusi jėjo Romano pateinamus, ir jam nelabai buvo linksma. Kad nuvytų rūpėščius, jisai paliepė paduoti vyno ir ėmė traukti taurę po tauriai. Ant rytojus prasidėjo nemuros kankinimas. Pirmiausia, jis surišta išnešė iš tvarto, uždėjo ant vežimo ir išvežė į lauką. Ten nuvedęs suvis pajungė nuogą į žagrę, šalia jo pajungė jautį ir taip pajungtus užplakė abu dortoja ščiubas botagu. Vienok dėl juodviešio kirtis turbūt buvo per lengvas, nes jis netiknėjo, bet dat ramdė atsispirdamas ir jautį. Tada ėmė čiubas misinėti jį botagus suvis nežmoniškai, kraujas tiško į šalis, bet ir tai negelbėjo. E, palauki, atsiliepė iki šiol iš tolo bežiūrėjęs Romanas. Aš rasiu, kuom jį paspartyti, ne tik paraginti. Inkaitinkite ugnyje geležį ir bakstelkite jam į pasturgalį, tada veš. Umai sukūrė ugnį ir įkaitino geležį. Vienok ir tai negelbėjo, spirgėjo mėsos, tiško kraujas, per kankinamų kūną ėjo drebuliai, bet jisai kentė. Ne vieną da kančią išmislyjo besilemendami prie Romano jo pulko vyrai, bet vis veltų. Taip atėjo ir pietus, jauti išjungę parvarį namo, o nemūra parnešė. Nešamas juodviešių sričio kunigas meldė vieno iš savo kankintojų, kad jį pribaigtų, bet niekas nedryso išpildyti jo prašymą iš baimės įsižengti priešai Romaną. Vodega gavo aparto aštrų prisakymą nuo Romano dažiūrėti, kad juodviešis nepastiptų ir kad susveiktų. Nenorėjo jisai arti su jaučiu, tai ars su savo giminėm, piktai šyptelėjęs pagrasino Romanas. Vodega su Danila, o tarpais ir vienas, po kelis sykius ant dienos lankė juodviešį, pildydamas aštrų kunigaikščio prisakymą. Pulko vyrai iš pradžių tik ir turėjo kalbų ką apie nemūrą, bet po dienai po antrai pradėjo visi juodviešį užmiršti. Atsirado kiti darbai. Žmonės, kurie po vardu Vaizboriu atsilankė pas Romaną, buvo tai pasiuntiniai vengrų karaliaus, o iš teisybės Romano šnipukai, papirkti vengrų bajorai. Dasižinoja apie jų atsilankymą, pas kunigaikštį pulko vyrai ėmė lemti karę su vengrais. Kaip ir pritardamas ir tvirtindamas šitas kalbas, Romanas apgarsino medžioklę po gires. Bemedžiuojant taip, iš tikrųjų atvažiavo gandas nuo Armino, pranešantis, jog jisai keliauja su tavorais į Galčią ir prašo kunigaikščio vyrų kareivių dėl apginimo kelionėje nuo plėšikų. Pirmą neatvažiavo Arminas, suspėjo praslinkti su viršum cielą savaitį. Ar tai dėkų gandą atnešusiam vyrui, ar tai per ką kitą pasklydo pasakos apie navatnių navatniausius dalykus, esančius terpo atvežamų per Armino daiktų. Nespėjo datas ir įpilę įvažiuoti, kai pakilo da aktyvesnės kalbos, judindamos visą gardą ir apygardį. Arminas ir jo sėbrai siekėsi visų mieru tylėti, tik tai skubino triūsti apie pastatymą šietrų. Dvi dienis statė vienas šietras dėl vežimų ir dėl stalų. Kada jau buvo gatavo šietros, pirma tikra žinia, kuri pasklydo po visą pilę ir gardą, buvo tai žinia apie kalbančias paukštes. Kita žinia garsino puikių šarvus, neperkertamus jokių kardų ir lengvus kaip lunksna. Buvo šnapždenosi apie vairius vaistus, jauni gardiečiai apie puikias gelumbes, o šie gaudė kalbomis rinkos ir ulyčios. Visi su sujudėjimu kalbėjo apie kytrą vaizborių Arminą. Visi laukė mugės pradžios, nelaukė jos tik Nemura, nelaukė nei Danyla. Da apie vieną žmogų čia reiktų porą žodžių pasakyti. Vodega visados milus, visados vienokiai džiaugiantysi savim ir savo išminčia, dabar vaikščiojo ne taip, kaip ir nugazdintas, ne tai, kaip ir nuliūdęs, kitaip sakant, buvo kaip ir nusiminęs, tartum jog ir jis nelaukė mugis. Pulko vyrai, patėmė ją permainą vodegos būdę, šiepė iš jo ir piktai džiaugėsi. Na, dėkui Dievui, ir jam atrado kunigaikštis atsakomą darbą, kalbėjo vieni. Tegul bjaurybė ir jis pasimokina po žaryje šokti, kalbėjo kiti. Negrėps į velnės, pamatysite, kaip įsisuks gerai, pranašavo treti.